Visu cieņu cilvēkam, kurš ir tik jaunā vecumā, spējis izdarīt tik lielas lietas, bet tas nav tik viegli, kā izklausās.
Skola un pieaugšana. Attiecības un sadzīve. Fiziskā un emocionālā veselība. Par šo un daudz ko citu raidījumā ģimenes studija.
Labdien, ģimenes studijā! Mēl šodien no īpašas vietas sabiedrisko mediju svētku studijas Vērmans dārzā. Jūs sveicinā gan raidījuma producents Armīti Kolāte, gan arī mēs, raidījuma vadītājs Agnes Link un es, Mērits Notiņa.
Jā, un viso šīs nedēļas raidījumos mēs runājam, protams, par svētkiem veltītu tematiku, un šī diena nav izņēmums, jo mēs gribam spriest par to, kāds ir mūsdienu skolēnu dziesmu un deju svētku dalībnieka portrets, jeb nedaudz tā. Poētiski pārfrāzējot, vai dziesmu svētku dalībnieks būs nākotnes prezidents.
Nu, un par to šodien ģimenes studijā gatavi runāt mūsu viesi. Paldies par to un labdien saku Latvijas Kultūras Akadēmijas Kultūras un Mākslu institūta pētniecei Līgai Vinogradovai.
Labdien!
Sveiciens arī Alūksnes vidusskolas direktorei, horeogrāfei Ilzei Līviņai.
Labdien!
Tad arī dzen četru bērnu mammai no Jelgavas, Indrai Valdmanai.
Labdien!
Un Rīgas skolēnu domas prezidentam, kas svētkos piedalās kā brīvprātīgais Ernestam Gustavam Mikutam. Arī dzen sveiciens!
Labdien!
Jā, un arī svētku studijai, kā ikdienā ierasts, jūs klausītāji esat laipni aicināti rakstīt no mūsu Latvijas radio mājaslapas, dalīties ar savām domām vai arī ko pajautāt.
Bet vispirms, protams, jautājums viesiem, un ja es lūgtu jums uzzīmēt, kāds tad ir dziesmu svētku dalībnieka portrets? Kā jūs raksturotu? Varbūt Ilze.
Jā, tātad dziesmu svētku dalībnieks noteikti ir enerģisks, atbildīgs un varošs.
Bet to jūs jūtat arī skolā, ka tieši šie bērni, kuri dziedējo muzicē, ka ir varošāki par saviem vienaudžiem, atbildīgāki par saviem vienaudžiem?
Gribētu teikt noteikti, jā, tas nāk no ģimenes, jo ģimene tāda tā virza, un līdz ar to arī šie te bērni un jaunieši ir varošāki un atbildīgāki, jo viņi māk saplānot savu laiku, un tādā mazā pilsētā kā Alūksne, un es domāju, ka arī citur Latvijā, bet principā esmu pārliecināta, ka tie bērni, kuri dzied, tie arī dejo, tie daudzreiz spēlē orķestrī un folklorā un visos iespējamos pulciņos tur arī savu laiku pavada.
Varat pateikt, nu, piemēram, jums zināms maksimālais pulciņu skaits, kurā viens bērns darbojas?
Uzreiz noteikti nevaru pateikt, kā šogad bija, bet ir bijuši, kad ir patiešām 4 un 5 pulciņi. Jā.
Indra, jūs kā 4 bērnu mamma par savējiem mazliet pastāstat. Arī tā izmanto visas iespējas, kādas vien ir pieejams?
Nu, parasti ir tā, ir arī 5 pulciņi, jā.
Varat noskaitīt, kādi tie 5, piemēram?
Nu, maniem bērniem ir mūzikas skola, dejošana, dažiem koris, radošie pulciņi kā keramika, sporta pulciņi, kā peldēšana un ne tikai. Tātad nu, tāds miksiņš no dažādiem pulciņiem un 5, tas ir tā, to var salikt kalendārā. Manu bērnu parasti ierobežojās ar to, ka kalendārā vienkārši vairs nav vietas, un tad, kad viņiem gribās darīt vēl kaut ko, un mēs konstatējam, ka kalendārā vietas nav, tad katram pienāk tāds vecums, kad viņš saka, varbūt es varu atmest skolu, un tad nu, kaut ko darīt vēl. Jā, tā kā, bet tas pāriet, bet jā.
Bet kas, jā, nu, kas vēl ir tas, ar ko dziesmu deju svētku dalībnieks atšķiras no citiem vienaudžiem? Varbūt Līga jums ir vērojumi?
Jā, nu tad man vērojumi, tādi pētnieciskie vērojumi ir, ka tie ir, kā jau tik minēts, aktīvi dažādās dzīves jomās. Nu, tāds augstākais aktivitātes līmenis, tas ir entuziasms. Īpaši skatoties uz dejotājiem, tas ir, man liekas, vēl kaut kāds specifiska veida entuziasms. Tā ir mērtiecība un gribas vēlreiz uzsvērt jau minēto atbildību, jo tas tiešām saplānotas aktivitātes regulāras, ikdienu no dienas koncerti izturēt spēja. Nu, jā, ļoti tādas nepieciešamas īpašības mums kā sabiedrībai, vai ne?
Ernest, jūs kā brīvprātīgais, vērojot no malas savus vienaudžus, tā tiešām ir, kā tas stāst?
Es domāju, ka noteikti. Cik es esmu redzējis, strādājot mežparkā, kā brīvprātīgais, tur cilvēki tiešām ir ļoti izturīgi, viņi dzied no visas sirds visus tos, cik jums tur mēģinājumi ir gari, ļoti, ļoti aktīvi un vēlas iesaistīties, vēlas dziedāt. Un arī tie paši brīvprātīgie, viņi arī ļoti vēlas iesaistīties un ir gatavi strādāt un vēlas papildus maiņas. Tāpēc es domāju, visi ir ļoti priecīgi, ka šāda svētki eksistē un ka mēs visi varam kaut ko šādu piedzīvot.
Vai jūs kā Rīgas skolēnu domas prezidents arī tur ap sevi redzat tādus jauniešus un vai viņu vidū ir daudz arī svētku dalībnieku?
Nu, es teikšu tā, daudz no Rīgas skolēnu domas, vismaz, kas man tā tuvāki pašlaik, nav svētku dalībnieki, bet ir svētku brīvprātīgie. Bet tajā pašā laikā ir arī daži, kuri piedalās.
Un par tiem, kuri piedalās, svētku organizētāji ir saskaitījuši, ka 2685 skolēni startē vairāk nekā vienā kolektīvā. Nu, tas jau izriet no jūsu sacītā, ja, piemēram, tiešām jaunieci izvēlējies 5 interešu izglītības pulciņus vai nodarbas, tad tā arī sanāk.
Indras bērni arī, es zinu, piedalās dziesmu svētkos vairāk nekā vienā nozarē vai disciplīnā.
Kā tas ir?
Kā to var apvienot?
Man tikai viens bērns piedalās divās disciplīnās dejo un dzied korī. Nu, kora mēģinājumā meita vēl nav bijusi nevienā. Pirmā reize viņa rītā būs uz ģenerālu mēģinājumu, bet jūtās gatava, dziesmas ir apgūtas un arī tiek ļoti gaidīta. Un viņa nav vienīgā no sava kolektīva un no savas kolektīva grupas. Viņas būs 4, kas būs noslēguma koncertā dziedās korī, nodejojušas visu savus deju koncertus, jā, bet es gribēju piebilst par to portretu, kas man ļoti, ļoti liekas būtiski, braucot šurpas par to ļoti domāju, tas vismaz dejotājs, viņš ir drosmīgs ar pretējo dzimumu, jo maziem puikām iedot roku mazām meitenēm nu, citur ārpus dejošanas, bieži vien ir ļoti, ļoti mulsinoši. Un tad viņi dejojot, viņi to iemācās un arī viņi paaug lielāki un tur 13-14 gados viņi to meiteni var pacelt uz rokām, kas arī ir kaut kas neiedomājams, nu, tiem, kas nedejo, vienkārši paņemt meiteni uz rokām. Jā, tā kā tas arī, es domāju, ļoti piederās pie portreta, ka viņi prot šo te pretējo dzimumu ļoti veselīgi uztvert un ar viņu komunicēt arī ikdienā.
Ilzei gan kā horeogrāfei, gan arī tuvu stāvošai pūtēju orķestru pasaulē droši vien arī ir vērojumi par to, kā izdodas apvienotos dažādos svētku dalības veidus.
Jā, nu svētkos, protams, tas ir liels izaicinājums apvienot un sakārtot tā, lai varētu, jo tad svētki noteikti varētu būt vismaz mēnesi, lai varētu piedalīties tajos kolektīvos un aktivitātēs, kur ir piedalījies gada laikā. Nu, svētkos jāsaka, kad ir sanāk tā, kad arī nu, prioritāri jāsadala, jo tā tad no kaut kā ir jāatsakās, ja ir vienādā laikā koncerti.
Bet, nu, kā jūs vērtējat, kas ir prioritārāks, ja tagad runā, piemēram, par dejošanu un dalību pūtēju orķestrī?
Jā, nu, šeit ir vienmēr tie šķēpi, tie klausti, bet lielāko tiesu vadītāji var vienoties. Un par prioritāti uzskatot, tātad nevis konkrēti kaut kas ir labāks vai kvalitatīvāks, bet cik to dara vispār jaunieši, ja korī, es gribētu teikt tā, protams, ar darbu, tas pat viss ir ar darbu, bet no visiem jauniešiem varētu dziedāt vismaz 80%. Tur vajag balsi, tur vajag apņēmību, tur vajag, teiksim, šo te gribu. Dejot, domāju, kad var kādi 60%, tad pūtēju orķestrī labi, ja 20% varbūt var spēlēt, jo tad, ka tur vajag vēl arī jau pa priekšu apgūt instrumentu, kas ir ļoti svarīgi.
Nu, bet ja tas pūtēju orķestra dalībnieks izlēm, ka tomēr labāk grib dziedāt korīs, starp citu runājos ar kādu meiteni, kurai tiešā viņa saliktās prioritātes, vai jums neiztrūkst kāds dalībnieks, jo tas jau it kā ir neaizstājami, ka tur kāds vairs nespēlē spēlē mūzikas instrumentu. Varbūt arī lielajā korī tur nepamanā, ka kāds iztrūkst.
Nu, jā, tad, kad kopā orķestris, piemēram, arī spēlē, tad arī tas nav tik ļoti, ļoti būtiski. Bet, ja ir atsevišķi jāuzstājās katram kolektīvam, piņemsim mums, kā ir defilē, tad tur ir ļoti svarīgi, jo mēs esam tikai tie 40 vai 30, kā nu kurā orķestrī, tad ir ļoti, ļoti svarīgi. Tur nav, kad ir 10 bungas, un ja tās vienas bungas, kuras spēlē puises, viņš izvēlās tajā mirklītī kaut ko citu darīt, nu tad, jā, tā ir vadītāju savstarpējā komunikācija. Un sakārtot var. Sakārtot var, bet, protams, no kaut kā kaut kad minimāli būs jāatsakās.
Vai mūsdienās, kad vecāki arī šķiet īpaši pievērš uzmanību tam, ar ko mans bērns nodarbojās, cik kvalitatīvi aizpildīts viņa laiks ārpus skolas, un arī paši bērni gan izvēlās pašu savas brīvā laika ārpus skolas nodarbes, gan arī ir izvēlīgāki attiecībā uz tām, vai dziesmu svētkos var nonākt nejauši, kā jūs teiktu? Līga, varbūt jums ir par šo viedoklis?
Jā, es nezinu, vai to var raksturot kā nejaušība, jo man šķiet, ka nu, ir tādi divi tradicionālie ceļi, kā mēs tur varētu nonākt. Viens ir ģimene, nu, tādā mazā vecumā, varbūt jau lielākā virza un rāda piemēru caur to ģimenes tādu sistēmu. Nu, un otrs ir skolas sistēma, nu, kur tad vai nu mani vienaudžas redzu, cik tas ir interesanti, vai pedagogs, kas ir spējīgs aizraut, un vai tā ir nejaušība, nu, laikam jau, es nezinu, ejot garām, pēkšņi kāds ieiet zālē, vai tā ir, diezin, vai ne?
Jā, nu, man stāstīja tādu stāstu, kā D kolektīva vadītāja, viņa atceras savus laikus, ka ienāca deju skolotāja klasē, pirmajā klasē pateica visi uz dejošanu, tur nejautāja. Gribi vai negribi, jā, Ilze.
Jā, šata tā ir vajadzīgs. Jo tādēļ, kad tikai skatoties, nevienmēr rodās tā interese, vajag pamēģināt. Es pie šī te gribētu teikt, kad jā, vecāki izvēlās, bērni izvēlās, kad šatad beidzās ļoti ātri, jo liekas, ka ir grūti. Nu, mans ieteikums, protams, būtu vismaz gadu izturēt katrā šajā te nozarē un tad saprast, jo ar pirmajām grūtībām, ja sastopās, tad mest plinti krūmos nevajadzētu.
Mm-hmm. Tas mans jautājums bija vedināts uz to, vai tie bērni, 30 pāri tūkstoši, kas tagad piedalās svētkos, vai no viņiem tas ir prasījis kaut kādu īpašu mērtiecību? Indra, kā jūs domājat?
Es piebilstot pie tā iepriekšējā formulējuma par to, ka var nonākt nejauši un biežāk nejauši dziesmu svētkos nonāk, manuprāt, puiši, kuri...
Arī mūsdienās tā notiek.
Nu, tad, kad ir nepieciešams šis te astotais puisis kolektīvā, jā, droši vien, ka viņš tiek ar visām varītēm ierauc šajā te visā, un arī korī, lai būtu tā puišu masa, tiek uzaicināt.
Ernest, kā jūs esat izvairījies no tā? Jūs neesat neko arī nedēļ kolektīvā. Ierauc.
Man vēl šogad piedāvāja vairākas reizes, gan klases biedri, kur ir korī, gan arī, man liekas, kuru skolotāji, bet nu, sanāca izvairīties, un rekā es tagad esmu brīvprātīgais.
Jo tas mans jautājums par to mērtiecību vai nejaušību ir, jā, atkal par to pašu portretu, kādu tad mēs zīmējam to personību, kas ir šobrīd dziedātāju, dejotāju rindās. Nu jā, agrāk varbūt biežāk tas bija tā, ka tā sanāca vai māma vai skolotāja lika, tad man šķiet, ka mūsdienās tas tomēr prasa tādu, nu, apņemšanos, ka es gribu uz tiem svētkiem doties līgumā ar galvu.
Jā, nu es tikai pavisam mazu bērnu mamma, tāpēc tas jautājums likt, piespiest vai parādīt ir man aktuāls. Tiešām arī man bērni dejo tautas dejas vēl pirmskolā. Un es, nu tas, ko es domāju, ka tur ir tāds balans starp to, ka mēs kaut kādā mērā, nu, es piekrītu tam gadam, ka ir jāparāda, ko nozīmē viss tas skaistais cikls, nu, pat ja tas cikla galā nav tas tie dziesmu sēki, bet tas koncerti, tas viens koncerts, otrs koncerts, kāda ir tā pēcsajūta, kas esmu tā, ka to izdarījis, lai es vispār tā kā varētu redzēt, un es piekrītu, ka tā mūsdiena audzināšana ir vērsta uz to, tomēr vairāk, nu, ka mēs bērniem tā kā ļaujam izteikt viņu viedokli, viņu tādu, viņiem pieņemt lēmumu, ko viņi dara, bet atkal, nu, ja mēs tā vien, nu, tā viennozīmīgi paļaujamies, nē, negribu, jo, teiksim, man arguments, man gribas mājās spēlēties, nu, tad varbūt mēs arī nekur tālu netiekam, nu, tas...
Jā, nu, tieši tā, es arī gribētu piebilst, ka, nu, tas vārds piespiest šķiet, kad nepareizi tiek traktēts, Jā, ne ar visam ir robežas, bet vajadzētu būt tā, ka bērns vismaz vienu kaut ko paralēli skolai tomēr izvēlas. Tas papildina viņa redzesloku un viņa visas prasmes. Un tā kā teica, tātad vienu gadu ir jāizbauda šie te augļi, to, ko iegūst, kad ir pastrādāts labs darbiņš.
Jā, bet es saprotu no jums tātad, ja ir vairākas iespējas, tad viena ir jābūt tai bērna izvēlē, bet nu tad kāda no tām pārējām var būt nu tā, ka tiešām vecāki saka, pamēģini, izmēģini, izbaudi to vienu ciklu, un tad varbūt arī neņemot vērā, ka kādu brīdi bērns saka, nu negribu vai grūti vai nepatīk. Indra.
Jā, es ļoti, ļoti mulstu, jo nu, tā, ka negribu un nepatīk, nu, manā pieredzē tas sākās varbūt vidusskolā. Līdz tam dodiet man vairāk, es gribu vēl, es vēl gribu darīt šito un to, un man nekas, ka es neiešu gulēt vispār nekad, un es gribu piedalīties visos iespējamos pulciņos. Un jā, tad vidusskolā, jā, tad viņi sāka teikt, ka es vispār esmu piekusis, un es vispār tur, nu, es varbūt vienkārši pasēdēšu mājās. Bet līdz tam viņi kā traki iet, tā kā doma par to, ka varētu neiet nevienā pulciņā, nu, ne maniem bērniem, ne arī man apkārt esošajiem ģimenēm, kaut kā tas tā vispār nav, viņi vairāk domā nevis par to, ko vecāks, nu, ieteiks vai kaut kā, bet kā to visu vispār realizēt.
Nu jā, tas ir jautājums par to, vai tas prezidents piedzimst par visvarošu līderi, vai tā ir tā enerģija, ko mēs iemantojam vai iemācamies, kā jūs teiktu. Šie daudzdarītāji, viņi tādi jau rodas šai pasaulē, Ernest?
Es domāju, ka to iemāca gan skola, gan ģimene, gan nepiedzimst tāds visvarens prezidents, bet pa tādu kļūst. Tātad, nu, ja jaunībā jau iet uz visādiem pulciņiem, gan tur korī, gan, teiksim, kaut kādā elektronikā, gan arī skolēnu pašpārvaldē, tad, nu, vēlāk šī motivācija varētu būt, ka pārvērtīsies kaut kādā vēlmē un visvarenā prezidentā, varētu teikt.
Mm-hmm. Bet kāpēc viens tāds ir, bet otrs jau sākumā saka, nē, es negribu.
Tas ir gribas spēks un motivācija cilvēka raksturs. Bet to mēs veidojam, un mums ir jāpalīdz veidot gan vecākiem, gan skolotājiem, gan arī sabiedrībai.
Bet vai mēs no visiem tādā gadījumā to vispār varam prasīt? Jo visi bērni, mēs šeit arī vairāk kārt sakām, visi bērni nav vienādi.
Jā, bet tas pilnveido katru cilvēku, un mēs būtu ļoti, ļoti labi sabiedrībā arvien vairāk, ja cilvēki būtu vispusīgāki.
Indra?
Man ir viens prezidents mājās, un man pilnīgi pietiek. Es vispār nekādā veidā negribētu stimulēt visus pārējos arī mēģināt kļūt par prezidentiem. Tā kā, jā, tajā dažādībā ir liels spēks. Manuprāt, ir forši, ka ir prezidenti un ir arī nu, tauta. Nu, tā. Jo nu, citādāk ir grūti prezidentiem, vien ir grūti būt.
Jā, bet ko jūs sakāt viens prezidents mājās? Ko tas nozīmē? Kāds ir šis viens, kur jūs saucat par prezidentu?
Nu, jums tad ir jānoklausās ģimenes studiju divas vai trīs nedēļas atpakaļ.
Bet mūsu... tiem, kuri nav noklausījušies?
Jā, nu, jūs taču ir arhīvs un var noklausīties. Nē, man ir 9 gadus veca meita Lelda, kura ir nu, spējīga uz visu, un viņa tādu jau piedzima.
Un grib vēl.
Un grib vēl, un grib darīt visu un visu, un tad man ir tādi arī mierīgie bērni, kuri, nu, kuri labprāt arī vienkārši pasēdēs.
Bet Ernest, pats gribēja ko piebilst.
Es domāju, katram ir savas ambīcijas, daži vēlas kļūt par tādiem vadītājiem, par līderiem, par prezidentiem, bet citiem varbūt tās ambīcijas ir mazliet mazākas, viņi vēlas nodzīvot labu, mierīgu dzīvi, tur, piemēram, kā galdnieks. Jā. Nu, vai katram ir savas ambīcijas, un es domāju, lai tik iet uz priekšu.
Jā.
Līga?
Es par to aktivitāti, nu, man tomēr arī kā mammai un arī pētniecis, cik mums ir bijuši dažādas intervijas ar jauniešiem, ir tāda sajūta, ka tas aktivitāte ir kaut kas, nu, kas cilvēkā ir iekšā. Nu, tā kā ir vai nav. Un tad, un mēs varam pieņemt, cilvēki ir dažādi un ir tie, kas ir aktīvi un grib visu piedzīvot un aiziet prezidents un tā tālāk. Bet tad ir jautājums, ko mēs darām ar to daļu, kas tā kā, nu, tā kā nav tā daļa, jo cilvēki, jo mēs visi esam un bērni un jaunieši, visi ir forši ar savām interesēm, tikai kā mēs iegrozam un vai tās intereses būs saistītas, teiksim, ar dziesmu un deju svētu kustību un turbūt ir citi paņēmieni, kā vispār iesaistīt un
Jā, bet vai vecākiem ir jāpārdzīvo, jo reizēm tiešām viņiem tie bērni nav tādi, kā jūs te stāstāt, un tad klausoties liekas, nu kaut kas nav ar manu bērnu kārtībā, un manējais tikai vispār uz vienu pulciņu, un ak, Dievs!
Arī knapi.
Vai ne? Un arī knapi ar pierunāšanu.
Šeit noteikti būtu tā, ka vecākiem ir jābūt ļoti gudriem, un jāpaskatās nevis jārealizē savi nepiepildītie sapņi, bet tiešām jāpaskatās no mala uz savu bērnu, ko viņš var, kas viņam interesē. Un šis ir tas gads viens, otrs, trešais, lai mēs paskatītos, kas viņam patīk. Un varbūt man bērnībā, es nesaku konkrēti man, bet pieņemsim, ir tāda ģimene, kur nebija tādas iespējas, lai nodarbotos ar motosportu. Un šis tētis bija tik priecīgs, viņam piedzims dēls. Nu tikai būs, bet viņš bija tik ļoti gudrs un ar sievu saprata, ka dēls būs mākslinieks. Viņš zīmē un fantastiski zīmē.
Mm-hmm. Jā, Indra, jūs kaut ko vēl gribējāt piebilst. Varbūt arī tiem vecākiem, kuri šobrīd klausās un saka, ej, bet manējais tiešām tikai vienā pulciņā. Tikai dzied un vairāk neko nedar.
Dziesmasvētku kustībai ļoti der tie, kas ir vienā pulciņā. Manuprāt, tie introvertie, mierīgie, cilvēki, kuri labprātāk jūtās citiem aiz muguras, ļoti brīnišķīgi var stāvēt dziesmasvētku estrādē un dziedāt, un viņiem obligāti nav jāstāv un jādzied solo vai tur jāsit zvaniņi kā vienīgajam, ekskluzīvajam. Viņi ļoti brīnišķīgi taisa šo te kopkori, un es arī esmu kori dziedātājs, es arī ļoti labi jūtos kopkori, tas nenozīmē, ka es obligāti gribētu iet un tur būt prezidents. Bet jā, tā kā es domāju, ka dziesmu svētkiem ļoti der tie, kam ir tas viens pulciņš. Galvenais, lai tas viens ir.
Mm-hmm. Jo faktiski jau dziesmu svētku kustība ir par to kopā dejošanu vai kopā dziedāšanu, ka es esmu viens no tūkstošu.
Jā. Arī spēlēšanu.
Arī spēlēšanu.
Jeb ko, jā, es arī ļoti piekrītu tam, ka šis ir kā tautai, mums kā valstī ļoti svarīgi, lai būtu. Jā, ne tikai solisti, bet tieši šī te, nu visi. Lai tā kustība turpinātos un mēs būtu ar šo te unikalitāti, lai tas nebeidzās.
Mūsu klausītāji arī iesaistās šai sarunai, nu nolasīšu kādā vecmāmiņa parakstījusies, saka, man nopietnas jautājums. Bez pieciem pulciņiem bērni taču mācās arī skolā. Skaidrs, ka viņiem atpūtai laiks nesanāk, lai kā plānotu. Vai ir noskaidrots, cikos vairāku pulciņu bērns iet gulēt un cikos mostas? Te droši vien par praktisko pieredzi jājautā.
Indra.
Parasti visi līdz 8 ir mājās. Nu, vai līdz... Nu, jā, līdz 8 viss ir beidzies, un tad kamēr atbrauc mājās vēl. Mm-hmm. Nu, un tad gulēt iet... Jā, nu...
Tad, kad mājas darbi izpildīti.
Tas arī ir ļoti, man liekas, sensitīvs jautājums, jo man 2 no 4 bērniem mācās ģimnāzijā, kur mājas darbi nav. Un sākumskolā, nu, kaut kas tur drusciņi ir, bet tas arī nav nekas neceļams. Tāpēc, jā, ja būtu to mājasdarbu šausmīgi daudz, un viņi aizņem tārkārtīgi daudz laika, varbūt būtu sarežģītāk, bet es gribu teikt, ka manējie normāli iet gulēt. Nu, vismaz var iet gulēt, jautājums, vai viņi to dara, bet, nu, viņi var, viņiem ir iespēja iet gulēt.
Ernest?
Man sanāk mājās būt parasti mazlietiņu vēlāk, un celties no rītiem arī vajag salīdzinoši agri, tāpēc, ka līdz skolai ir kāds gabaliņš, ko braukt. Bet kaut kā paspēja izgulēties pa tām naktīm. 7 stundām pietiek laika.
Bet atpūsties, kā te jautāja, arī paspējat?
Atpūsties jau grūtāk, tāpēc ka darba dienas parasti ir ļoti aizņemtas, skolā arī stundas daudz, bet pa brīvdienām sanāk šad tad kaut kur aizbraukt, šad tad vienkārši mājās pasēdēt, kādu filmu paskatīties.
Jo nereti dzird runājam, un tā tie bērni pazaudē to bērnību un pazaudē to, ka viņi vienkārši spontāni, piemēram, spēlējas, ir ar sevi, ka neviens viņiem nesaka tā tagad rindā stāties, visi kopā dziedāt vai visi kopā lekt.
Nē, es nevaru piekrist, ka viņiem nebūtu laika atpūsties. Viņi ir redzējuši visas jaunākās filmas, viņi ir izspēlējuši visas jaunākās datorspēles. Viņiem ir laiks aiziet ar draugiem, tur nopirkt saldējumu vai apēst burgeri. Un, nu, es nezinu kā, bet tas viss sanāk.
Bet tas droši vien atkal ir par to dabisko enerģijas līmeni, kas vai nu ir uztrenēts, vai nu tiešām dabas, dieva, ģenētikas dots.
Noteikti ne? Arī, bet plānošana. Kārtējo reizi šeit ir runa par plānošanu. Un tie, kuri bērni piedalās šajos vairākos pulciņos, jā, kādreiz ir jāsaprot, kad, ko atmest. Jā? Bet to skatās, to realitāte jēgpilni izvērtē. Bet tie arī mācās, es pilnīgi piekrītu, un ko mēs atkal domājam par atpūtu? Kas ir atpūta? Jo tad, kad viņš aiziet zīmēt, tad viņš atpūtina prātu savādāk, nekā to nodarbina matemātikas stundās. Tad, kad viņš aiziet dejot, viņš nodarbina savu ķermeni, un tajā pašā laikā es nevaru teikt, ka atpūtina īsti prātu, jo dejojot arī ir jādomā tāpat kā spēlējot. Bet tomēr tas ir savādāk, ka šī te, kā mēs kuru reizi, kur liekam uzsvarus.
Mm-hmm. Ernest, piekrītat par to plānošanu, ka tā plānošana ir atslēgas vārds?
Es domāju, noteikti, bez plānošanas pieci pulciņi, man liekas, nebūtu iespējami. Bet, jā, atpūtu var uztvert, var arī pulciņos varbūt atpūta tiem bērniem. Mm-hmm. Man pašam ļoti patīk elektronika, un tad es aizīgu pa laiciņam uz elektronikas pulciņu. Tur es tā kā, varētu teikt, atpūšos. Tur nav baigi jādomā, bet tur es daru sirdslietu aptuveni.
Bet Indra, tā plānošana, tā joprojām jūsu kā mammaziņā, vai bērni, kuri tiešām tik aktīvi rosās un darbojās, paši iemācās tās plānošanas iemaņas, kas viņiem, protams, dzīvē pēc tam ļoti, ļoti noder?
Mēs katru gadu augustā vai septembrī pašā sākumā saliekam kopīgu kalendāru. Mums ir vienotais kalendārs, kurā man ir, es redzu visu, un katrs bērns redz savu daļu un izmaiņas un visu pārējo, un tas ir ļoti, ļoti komplicēts process. Par to es varētu droši vien meistarklases pasniegt, nu jau. Bet tas ir ļoti izaicinoši. Bērni paši sāk plānot, nu, jau drusku vēlākā laikā. Sākumskolā viņi noteikti paši, viņiem liekas, ka viņi var visu, bet tur pa vidu ir vēl arī jāteleportējās no vienas punkta A uz punktu B. Jā, tā kā, jā, bet vecāki, nu, ļoti lielā mērā vecāki, sevišķi pulciņos, kuros ir kaut kāda atbildība un līgumi un maksas un tam līdzīgi, tur noteikti vecāki iesaistās.
Mm-hmm. Līga, varbūt jums vēl kas pie šī piebilstams?
Nu,
klausoties.
Es klausos, nu jā, man gribas uzsvērt to vecāku lomu un nozīmi. Nu, man liekas, ka nu, kā, bez vecākiem īpaši arī, varbūt mazpilsētājs pat nāk no mazpilsētas un arī esmu tas sākumskolas daru visu variants. Un tas bija diezgan reāli, nu tā izstaigāt 3-4 ielas un to visu izdarīt. Un tad ir Rīga, kur es jau kā mamma ar šausmām skatos, nu kā to ir iespējams paveikt, kā ir iespējams pārvietoties, visu savietot vienā vietā. Un man liekas, ka arī, nu runājot par dziesmu un dēsāku kustību, nu te ir nu, milzīgs nopelns vecākiem, kas jau tiek uzsvērts, man liekas, ikvienā sarunā, kur mēs par šo runājam.
Līga uzmeta brīnišķīgu tiltiņu, lai mēs pēc mazas ielpas šo sarunu tieši par vecāku lomu arī ģimenes studijā turpinātu.
Mēs tiekamies ģimenes studijā.
Un atgādināšu, ka ģimenes studija šodien un visu šo nedēļu skan no svētku studijas Vērmanas dārzā, un šodien mēs spriežam par to, kādi ir svētku dalībnieki un vai tieši no viņu dziesmu un deju svētku dalībnieku vidus varētu izaugt nākamie mūsu sabiedrības līderi.
Un atgādināšu mūsu klausītājiem, tātad pie mums šeit stikla studijā šī brīnišķīgā dīvāneņa ir Latvijas Kultūras Akadēmijas Kultūras un Mākslu institūta pētniece Līga Vinogradova, Alūksnes vidusskolas direktore, arī horeogrāfe Ilze Līviņa, četru bērnu māma no Jelgavas, Indra Valdmane un Rīgas skolēndomas prezidents, kas svētkos piedalās kā brīvprātīgais Ernests Gustavs Mikuts. Un atgādinājums klausītājiem, rakstiet, kā jums šķiet, vai tiešām šie bērni, kuri dzied, dejo, muzicē un reizēm tiešām piedalās dažādos interešu izglītības pulciņos, vai tie būs tie mūsu nākamie līderi, kurus mēs tik ļoti gaidām?
Jā, nu pat iesākām par to, kāda tad ir tā vecāku nozīme, viņu loma, nākotnes līderi, vai tas būs prezidents, vai varbūt nākamo svētku virsvadītājs. Personības veidošanā, jā, gatavojoties šai sarunai, mēs ar kolēģiem runājām un domājām, nu vai vecākiem vispār ir tāda sava dzīve, ja es audzinu varbūt pat vairāk kā vienu bērnu, kas iet dziedāt, dejot, daudz ko darīt šo enerģisko jaunieti. Visur taču viņi ir jāizvadā, jāiet, tā nav maza jauka mazpilsēta, kur viss ir kājām staigājams, un tas viss ir jāorganizē, nelatviski sakot, jāmeneģē tas process.
Arnas grib, un tad jā, tad Indra arī ar savu pieredzi.
Pienāk tāds brīdis, varētu teikt, varbūt vidusskolā, varbūt vēl mazliet pirms tam, kad tie bērni sāk paši jau organizēt savu laiku, paši sāk veidot savus interešu pulciņu sarakstus piedalās, izvēlas tā kā tās lietas, kur piedalās. Es domāju, tad vecāki var tā mazliet nomierināties, bet līdz tam es laikam nebūšu eksperts.
Bet kurā brīdī Rīgā rīdziniekiem tas brīdis pienāk? Jūs taču no Rīgas esat, vai ne? Nu, apmēram, kad nu, paši brauc.
Domes prezidents droši vien no
jā.
Rīgas,
vai ne? Kad paši brauc un vecākiem vairs nav jāved un jāsagaida.
Nu, es domāju, tas ir atkarīgs no katra. Tad, kad viņš jūtās pietiekami droši un pietiekami ērti sabiedriskajā transportā viens pats, un tagad uz ielas pietiekami ērti jūtās, tad, es domāju, arī sāk.
Tas ļoti atšķiras, jā, jo jā. Cits pirmās klases otrajā semestrī jau arī kāp trolejbusā no pieredzes saka un kaut kur aizbraukt, un citu vēl piektajā klasē māma vai jaume ved pie rokas.
Un tas arī atkarīgs no vecākiem, kad ļauj.
Jā, un kā Jelgavā?
Jelgava mums ir ļoti kompakta un laba. Šajā ziņā viss ir sasniedzams. Problēma ar tiem daudzajiem pulciņiem ir tāda, ka pulkstenis neļauj nokļūt pašiem. Jo nu, sabiedriskais transports ir tad, kad viņš ir, un viņš tur tā kā nu, nav gluži pēc izsaukuma. Un ja viens pulciņš beidzās 10 minūtes pirms sākās nākamais, vienkārši fiziski nevar paspēt, tas pat nav par vecumu. Bet visādi citādi, jā, nu no tiem 7 gadiem, kad likums ļauj to darīt, bērni brauc paši uz tām vietām, uz kurām viņi var paspēt aizbraukt.
Bet mans kolēģis Agnes jautājums bija, vai vecāki kaut kādā ziņā ziedo savu laiku, varbūt arī savu dzīvi, savas iespējas nerealizē, tāpēc, ka bērni piedalās 5 pulciņos.
Līga, kā jums ir?
Nu, pagaidām tikai vakarus dažus ziedoju, bet nu, man šķiet, ka nu, Rīgā jā, sanāk kaut ko atņemt sev, kaut ko darbam. Nu, tas īpaši, ja gribas tos mazos bērnus ievadīt visā tajā aktīvismā, vienalga vai tā ar dziesmas vai kustību vai sports vai kaut kur, nu, ir jābūt klāt un ir jāvadā. Un tas, nu, tā ir izšķiršanās starp savām interesēm un bērna.
Bet Indra neatbildēja.
Es domāju, kas tas ir tāds savs laiks, tas ir tā kā vēl viens pulciņš, ja? Protams, ļoti, ļoti daudz sanāk pakārtoties, un tas savs laiks vai savs kaut kādas aktivitātes, es arī esmu korists.
Nu, šobrīd nedziedošs,
Šobrīd nedziedošs korists citu iemeslu dēļ, bet jā, tas, protams, bērnu aizvešana un atvešana ir aizņem ļoti, ļoti daudz laika un ļoti daudz liek upurēt.
Jā, un šo es dzirdu ļoti bieži, ka mazpilsētās ir vienkāršāk, jo tur tiešām vienā ielas pusē mūzikas skola pāri ielai, varbūt tur sporta skola un tamlīdzīgi, bet vai tur arī nav mazāk iespēju, piemēram, alūksnē, un vai mazāk kārdinājumu, piemēram, bērniem aiziet uz programmēšanas pulciņu vai robotikas pulciņu vai kaut ko tādu ļoti mūsdienīgu, un līdz ar to neaiziet varbūt uz dziedāšanu vai dejošanu.
Jā, nu piedāvājumi ir dažādi. Protams, mēs to nevaram izsvērt. Lielā pilsētā būs vairāk, piedāvājumi dažādāki, arī kārdinājumi vairāk. Bet atgriežoties pie šī jautājuma par vecākiem, par upurēšanos vai kaut ko tam līdzīgu, mēs taču to daram. Arī es teikšu, es arī kā mamma, kam ir jau 2 pieauguši bērni, es neupurējos. To es darīju savu bērnu labad, lai viņi būtu ar plašāku redzes loku un daudzpusīgāki. Un varbūt, jā, šis te braukšana, vešana, tas ir tīri fiziski, daudzreiz arī materiāli, jā, kas ir ļoti daudz prasa, bet lielāku man šķiet tādu lomu spēlē tieši vecāku atbalsts un interesētība. Un šajā mirklī gribētu teikt, ka ir ļoti svarīga vecāku klāt esamība, nevis arī tikai fiziski, bet domās. Un ja koncertos arī pie lielajiem, kā tu teici, ja, kad tātad plāno paši, jā, bet arī lielajiem ir tik ļoti svarīgi redzēt savu vecāku kādā koncertā, un ja viņš pusaudža gados, paņemsim, saka, nenāc, nē, tu nenāc tagad, un viņš tā kā noliec skaļi, bet es redzu, kad viņš ar acīm meklē, jo citiem bērniem ir tas vecāks. Ir ļoti, ļoti, jā, tas ir, bet tā ir vecāku loma.
Mm-hmm. Bet tad ārpus galvaspilsētas reģionos ir vieglāk noturēt tos bērnus dziedāšanā un dejošanā, tāpēc, ka viņi neskrien uz visām pusēm, uz kaut kādām modīgākām brīvā laika nodarbēm, kurš to varētu salīdzināt, varbūt?
Noteikti, nē, es tā nedomāju.
Tā nav, ja?
Nē, noturēt, bērni visur ir vienādi, gan lielpilsētās, gan mazpilsētās, gan varbūt arī vēl mazākās apdzīvotās vietās.
Jā, tas piedāvājuma klāsts ir varbūt
piedāvājuma klāsts ir, bet mazāk. Visur ir pietiekoši daudz, nu tad mēs izvēlamies starp to, kas ir.
Indra? Arī gribēju.
Jelgavā trūkst sporta vingrošana, klausieties lūdzu Jelgavas organizatori, sporta vingrošana un lokšaušana, viss pārējais mums ir. Tāpēc klāsts ir ļoti plašs, mēs gan arī laikam nekvalificējamies īsti kā mazpilsēta. bet jā, bet par to noturēšanu dziedāšanā vai dejošanā vai kaut kur vēl, tas trašain arī ir no tā, kā, vai tas ir purkāns vai pātaga, jo kā nu, mūsu ģimenē vismaz mazajā vecumā, kamēr tas vēl strādā, tas ir burkāns. Nu, ja tu labi uzvedīsies, tu varēsi iet uz dejošanu.
Mm-hmm. Jā, un... Jā.
Es domāju, tur arī ir bērnu mērķtiecība. Cik ļoti, ja mēs esam kaut ko uzsākuši, vai mēs, cik ļoti mēs vēlamies to pabeigt, vismaz mācību gadu, jā, tādā vienā pulciņā. Tas arī ir ļoti svarīgs faktors, manuprāt.
Šī arī ir vienmēr diskusija par to, vai ja viņš iesāk mūzikas skolu, vai ja viņš tagad sāk dejot, vai iet korī, vai drīkst ļaut mainīt visu laiku tos vaļas priekus. Nu, tas ir tas stāsts par to, ja plašs piedāvājums, tu gribas skriet pa labi un pa kreisi visu laiku. Līga?
Jā, nu par šo es gribēju teikt, varbūt arī nav slikti izmēģināt ar tādu, nu, zinām, nocīmu, ka mēs nelecam pa mēnešiem, mēs tiešām, nu, tādu kaut kādu ciklu izējam tai vienalga, kurai darbībai tas ir tā, nu, tā ir. Bet es gribēju mazliet par tiem vecākiem un ar to vecāku klātbūtni tajās norisēs, kur bērni iesaistās, un man gribas šo tomēr tā prezidenta kontekstā uzsvērt, nu, ka, nu, kas vienalga neatkarīgi par kuru pulciņu aktivitāti mēs runājam tiem bērniem, kas ir ļoti svarīgi. Viens ir, ka mēs ļaujam bērniem izteikt viņa viedokli un ka mēs ļaujam bērniem pieņemt lēmumu. Un tad, kad tie bērni, vecāki nāk uz koncertiem, ja kurš īstenībā pieaugušais tagad pastaigājot tepat apkārt pa Vērmanas dārzu, ja tas bērns jūtas novērtēts, sadzirdēts tajā, ko viņš dara, tā jau ir liela vērtība, kas ceļ to bērnu pašapziņu un padara viņu par, nu, nākotnes līderi. Ne jau tas, ka atnāksim, atrausim bunģu, nezinu, ar vienu ausu klausīsimies, ar otru pļāpāsim, tad pēkšņi piecelsimies skaņdarbu vidu, aiziesim prom, vai vispār, nu, neatnāksim uz to koncertu, tas ir mūsu paša bērns. Tā ļoti lielā pietāta cieņa pret to, ko bērns dara, un parādīt to, ka tā ir vērtība, nu, tā ir vecāku pirmkārt un arī citu pieaugušo atbildība. To man gribējās uzsvērt.
Mm-hmm. Ilze, jā, ļoti, ļoti svarīgi šis, kad mēs mācām šajā mirklī attieksmi pret sevi, pret sevi tuvajiem un arī sabiedrību kopumā.
Jā, un īpaši droši vien attieksmi pret savu valsti, pret savu tautu, jo ja viens no šiem pulciņiem ir tomēr saistīts ar dziesmu svētku kustību, tam ir varbūt kāda īpaša pievienotā vērtība, jā, kā, jo piemēram mums raksta klausītājs Ēriks, prezidentam ir jāzina tautas dziesma, tas nu ir skaidrs. Vienalga, ko viņš izvēlētos, tad vienam ir jābūt šādam.
Jā, mēs piekrītat. Gatavojoties sarunai, atcerējāmies vienu mūsu prezidenti, kurai bija pat zinātniskas grācijas šajā disciplīnā, un prātojām nez, vai tāpēc viņa bija tik populāra. Nu, protams, tas ir joks.
Jā, bet kā jūs skatāties, tātad ir jābūt vienam no tiem pulciņiem, ja bērns ir šāds varošs, pieci pulciņi, tad viens tomēr, nu tad lūdzu mīļais, viens ir šāds ar tautas kultūru saistīts.
Es personīgi teiktu jā, jo mums ir jādomā par tālāko, kas notiek ar Latviju, kas notiek ar latviešu un Latvijas tautu. Tā kā tas ir nacionālais jautājums, ar ko mēs izceļamies pārējo valstu vidū. Kāda ir mūsu identitāte. Tas ir svarīgi. Un tas ne no kā nerodās. Uz to ir jāvirza.
Mm-hmm. Jā.
Nu, es tā kā varbūt tomēr, ka katram bērnam tās intereses ir savas, lai kā mums negribētos, nu, ka katrs dzied dejo un šajā dziesmu dejasvēka tradīcijā, kuras arī ļoti mīlu un kur man ļoti patīk, un es arī gribētu savus bērnus tur redzēt, bet, nu, tā, protams, ir tā dilema, vai mēs tad ļaujam tam bērnam, kā es teicu, izteikt to savu viedokli vēlmi, vai mēs tā kā atkal, nu, kaut kā virzam, bet es gribēju atgādināt, ka ir vēl otra puse. Nu, mums vienmēr vajadzēs meža parkā aizpildīt vienu pusi, un mums vajadzēs meža parkā aizpildīt to otru skatītāju pusi. Un, nu, ja mans bērns nav izvēlējies dziedāt, dejot, nu, ja viņam tas nepatīk, ja viņam neinteresē, nu, paņemam līdz uz koncertu, nopērkam biļeti, aizējam, atnākam uz Vērmanas dārzus, arī te, nu, biju iztaigāju aizvakar visu un izdarīju, ko varēja izdarīt ar bērniem. Nu, parādam to tradīciju no citas puses, mazpilsētā, burvīgi koncertu, nekas jau nenotiek tikai reiz piecos gados, viss tas, kas notiek, vai ne, nu, ikdienas norisēs, fantastiski ņemam bērnus, ejam, rādam, iesaistam, nu, parādam, kas ir folkloras grupas, nu, no tās puses pieejam.
Jā, dziesmu svētki, ka tā nav tikai viena gada pasākums, tas ir nepārtraukts darbs, Un arī skatītājiem ir jābūt izglītotam. Tas ir viens, un, nu, katrā gadījumā šiem te bērniem ir savādāks skatījums uz dzīvi un visiem notiekošajiem faktoriem.
Ernests, jā.
Es domāju, ka šīs te nacionālās vērtības un arī tās pamata tautas dziesmas varbūt nevajadzētu tikai pulciņos mācīt, bet arī skolā un ģimenē. Un, manuprāt, tas ir, ja tā būtu, ka tikai pulciņos mācīt šīs nacionālās vērtības, vienkārši būtu bēdīgi.
Jā, un dziesmu svētki sen vairs nav tikai dziedāšana, dejošana un spēlēšana. Dziesmu svētku kustība jau ir jebkura tagad māksla un dažādas aktivitātes.
Daudz,
nu, daudz, daudz plašāki. Mm. Arī tas jau ir šī te kontekstā visā.
Indra, ja no jūsējiem kāds teiktu, ka es tagad vairs nedziedāšu korī, nedejošu, bet iešu tikai sporta vingrošanā, loka šaušanā vai robotikā, jūs mēģināt ar viņu diskutēt, ka mums vajag kaut ko no tā latviskuma?
Tas noteikti nebūtu arguments. Arguments būtu, kā jau jūs minējat, nu, ar maniem bērniem līdz zināmam vecumam, tas viss notiek otrādi. Ja viņi teiks, es vairs negribu darīt šito, es teikšu, paik forši, paldies tev. Ja, nu tā, jo tas ir tas, kā mēs to visu griežam. Es ceru, ļoti ceru, ka viņš šobrīd neklausās. Bet, protams, es arī piekrītu, ka tas latviskais kods, viņu būtu labi veicināt, vairot, bet to izdarīt mākslīgi. Es neredzu, ka nu, ja vecākiem nav šī te, nu, latviskā sajūta, tā nacionālā identitāte tāda ļoti pārliecināta, tad nu, ir ļoti grūti kādam uzspiest. Nē, tu tagad iesi dejot tautiskās dejas, jo tu esi latvietis. Nē, varbūt dejot tāpēc, ka tavi draugi dejo, jā. Dejot tāpēc, ka tas ir forši un tā ir kustība, jā. Bet tāpēc, ka tu esi latvietis, nu, šis arguments jau nestrādās, ja tas nav ģimenē.
Līga, man liekas, arī pirms brīža gribēja ko bilst.
Jā, man ļoti patika tā ideja par ģimeni un tautas dziesmām. Es, piemēram, bērniem kā šūpuļu dziesmas dziedu reizēm joprojām tautas dziesmas, un mums ir Līgo svētki, kur mēs dziedam ap ugunskuru un mācāmies un vienkārši ikdienā reizēm tās dziesmas padziedam. Un man liekas, nu, ka tas ir tāds foršs ceļš, ka vecāki ved tā kā to bērnu uz to latviskumu, un ka tas nav tā kā tiešām, nu, tā aizējumi uz skolu, un tu tur atrodies dziesmu svētkos, tagad es zinu, ka tu tur esi šajā nedēļā, bet es tā kā novelku robežu ar to. Ā, tev vajag izgludināt blūzi, nu labi izgludināšu, bet tā kā, nu tam ir jānāk tā kā no visām pusēm. Mums ir kā vecākiem jābūt tam, kas ieliek to pamatu tajā bērnā, to latviskumu, nu ne jau kaut kur mākslīgi, tāpēc, ka viņš dzied korī, nu tas ir tikai tāds milzīgs papildinājums, manuprāt. Mm-hmm.
Un vēl jau droši vien arī nevarētu teikt, ka sportā to nevar iemācīties un izjust, ka tu piemēram uzvar un īpaši ir jau bērni, kur piedalās arī starptautiskās sacensībās, un tur jau arī izskan tas Latvijas vārds, un nevar teikt, ka vienīgi jūs to iegūsiet iesaistoties dziesmu svētku kustībā.
Jā, noteikti arī sportā, tā kā jūs minējāt, protams, ir ļoti patriotiskas šīs te izpausmes. Bet mums ir jebkurā pozīcijā jāiet uz to, lai mēs cildinātu savu valsti un lepotos ar to.
Ernests, grib ko piebilst?
Jā, ir ļoti daudz veidu, kā veicināt patriotismu pulciņos. It īpaši ir dziesmu svētki, ir visi kori un deju grupas, folkloras grupas, ir sports, ir tās pašas skolēnu pašpārvaldes, tepat tās Rīgas skolēnu doma. Mēs jau arī kaut kādā mērā veicinām to patriotismu, to cieņu pret savu valsti, pret saviem apkārtējiem.
Kā jūs veicināt? Kā jūs to izjūtat? Kā jūs veicināt to?
Nu, mums, teiksim, skolā mums visādas Latvijas tādas pasākumas uz 18. novembri, uz 11. novembri, uz 4. māju mēs veidojam dažādas. Ja. Rīgas skolēn domē mēs runājam par to, mēs varētu teikt, nu arī veicinām to cieņu un attieksmi foršo pret valsti.
Linda? Jā, un es gribu papildināt, nu kas ir cieņa pret valsti? Cieņa pret valsti ir cieņa pret vienam pret otru, un ko mēs iemācamies dziesmu un svētku tradīcijas saistītajos kolektīvos? Mēs iemācamies sadzīvot, mēs iemācamies komunicēt viens ar otru, mēs iemācamies, ka nav tikai mūsu vajadzības un vēlmes, ka mēs pieņemam nu, kaut kādu lēmumu mērtiecīgi ejam uz to un daram kaut ko kopā, lai sasniegt vienotu rezultātu. Un tad, ja mēs pārnesam visu šo te, nu tā kā vai cilvēks, kurš ir bijis dziesmu desēju kustībā, ir nozīmīgs sabiedrībā, viņš ir apgūvis nu, tās fundamenta prasmes, kas tev parāda cieņu mīlestību pret Latviju, nu, kaut, nemaz nerunāt par tiem simboliem latviskajiem, ko, par ko mēs redzam tautu starps, dziesmas un tamlīdzīgi, bet tieši tā savstarpējā attieksme, ko veido šie te kolektīvi, un tur rodās tas, tā, man liekas, tas patriotisms.
Jā, un klausītāja Anna piebilst, bērni mācās un atdarina vecākus, un visbiežāk ir jāmāc tieši vecāki, nevis bērni, un bērni viņus kopē un viss, tā kā jāsaka ar vecākiem.
Bet ja vecāki būs bijuši dziesmu un deju svētku kustības dalībnieki, tad viņi varēs saviem bērniem pastāstīt, iesaisties tajā tāpēc, ka tas būs viens no neaizmirstamākajiem tev mūža piedzīvojumiem, ne? Es gribētu taisīt gredzenu veidu kompozīciju, tā kā mēs tojamies sarunas izskaņai par to, ka mēs iesākām ar to, kāds ir mūsdienu dziesmu svētku, deju svētku dalībnieka portrets, vai tie, es zinu, ka Ilze un varbūt arī Indra ir par to, ko teikt, varbūt arī Līgai, ir redzējušas, esat redzējušas desmitu gadu garumā to, kādi tie bērni ir, vai šodienas dziesmu deju svētku dalībnieks atšķiras no tā, kāds viņš bija pirms 10, 20, 30 gadiem? Ilze?
Nu, grūti jau tā spriest. Bērni ir bērni, un katram ir savs vecumposms, vai ne? Un varbūt ir šie te teksti, kad es augu, tad tā nebija.
Nu,
katra paudze to tā teiks, ja? Bet katram ir savā bērnība, savas pusaudža vecums, un spurainība, un jaunība. Bērni ir... Protams, es varētu teikt, ka varbūt kādreiz bija biklāki, tagad ir vairāk redzējuši, viss, kas ir plašāks, pieejams vairāk ir, bet bērni ir bērni un jaunieši.
Indra?
Jā, man, es paties dejojusi teju svētkos 90. gados, un nu, šodien noteikti no tā laika atšķirās ar to, ka mēs bijām daudz, daudz nu, pieticīgāki. Tajā 90. gados tur nebija tur šitādi tērpi, tādi tērpi, tur visiem tur obligāti vienādas pastāles, vienādas zeķis, jo vienkārši nu, bija tas, kas bija, un vilka to, kas bija. Bet man vecākais dēls šogad piedalās svētkos, un viņš piedalījās savos pirmajos svētkos 2015. gadā. Un šajos 10 gados es varētu, gribētu teikt, ka bērni, nu, vecāki ir mainījušies, ka bērni ir palikuši drusku aprūpētāki, vairāk pieraduši pie aprūpes. Viņi ir mazāk patstāvīgi, salīdzinoši ar tiem 10 gadiem. Un vecāki ir vairāk, nu, viņiem vairāk gribas visu laiku rūpēties. Viņi mazāk palaiž, viņiem ir grūtāk palaist. Arvien vecāki bērni, nu, teiksim, ja mēs esam no reģiona, mūsu bērni ir daļa bērni, kas dzīvo Rīgā, un daļa bērni, kas braukā uz Rīgu, tad, ja kādreiz arī pirmsskola varēja palikt pa nakti Rīgā un vecākiem, tas nelikās nekas šausmīgs, tad šobrīd arī otrklasnieki braukā. Ja? Tā kā, nu, tas ir tāds, nu, kad vecākiem grūtāk palaist bērnus.
Vecāku portreti iezīmes sākas.
Jā, vecāku portreti un šī te pāraprūpe arvien vairāk parādās dažādās diskusijās, un te būtu, jo mēs pieskārāmies, kad vecāku šī te sirds gudrība tiešām paskatīties no malas un varbūt nedaudz arī atcerēties sevi. Es esmu uzdevusi šat tad vecākiem jautājumu. Tiešām jūs neatceraties, ko jūs paši darījāt? Nu, atļaujiet viņiem kļūdīties, atļaujiet viņiem pamēģināt. Jā, vecāki grib palikt visur spilventiņu apakšā, bet tā nebūs un tā nevar izdarīt. Tā kā vecākiem stipri par to jādomā.
Mums jānoslēdz, bet varbūt īsi vēl Līga ir pētnieces skats uz šo pēdējo jautājumu. Jaunas pētnieces skats.
Jā, es gribēju teikt, esmu mazliet tādā nekurienē, jo tā kā vēl pirms diviem svētkiem pati tur bija jauniešu atkos un vēl tā kā esmu ar maziem bērniem, bet man liekas, jā, neizbēgami vienmēr būs tā paaudžu sadursme. Mēs redzēsim iepriekšējo paaudzi citādāk un mēs, nu, un vienalga, pat ja mēs atskatoties, mēs būsim ļoti līdzīgi, tad vienmēr mums liksies, ka taču bija savādāk, bija tā un mums vienkārši jābūt ļoti iecietīgiem un jāskatās, nu, ka tagad jāmainās laiku un nu, lietas notiek savādāk.
Es domāju, ja tik vecāki stāstītu, kādas muļķības viņi savā bērnībā bija sadarījuši, tad oj.
Jā, bet
cik jautri mums būtu.
Bet man šķiet svarīgākais, ka tomēr skatoties arī uz mūsdienu bērniem katrā koncertā, cik viņiem gaišas sejas, kā viņiem mirdz acis un asaras acīs, viņu acīs. Nu, tas pasaka viss. Viss ir kārtībā. Man tā gribētos teikt.
Un paldies par sarunu ģimenes studijā. Mēs šodien sakām Līgai Vinogradovai no Latvijas kultūras akadēmijas, no Alūksnes vidusskolas direktorei Ilzei Līviņai, četrbērnu mammai no Jelgavas Indrai Valdmanai un Ernestam Gustavam Mikutam no Rīgas skolēndomas.
Un paldies par piedalīšanos, saka ģimenes studijas komanda, mūsu producents Armīta Kolāte, Ernests Valsts Fjodorovs šeit pie skaņu pults un arī mēs, Agnes Link un Mairits Notiņa pie mikrofoniem. Šis... Paldies, ka klausījāties!
Jā, šis tāpat kā visi citi šīs nedēļas raidījumi tapis sadarbībā ar Valsts izglītības attīstības aģentūru un tad mēs nu, turpinam gavilēt visu kopā un uz sadzirdēšanos atkal citreiz.